ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በእስራን ክልተን በእስራን ሐሙሽተን በ31 ሐደን ሜትር ባንድ ከመሆን ምናይል ሳት አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ4-4 ፍርአን ወይ ካብ 10-10 ፍርአን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 28 ሚያዝያ 2020 ወይ ከዓ 20 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁና ፀብፃባት ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ናይ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፍልን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነተ ኮሮና ቫይረስ በብዕለቱ በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ዝከታተልሉ ኩነታት ምዝንጋዕ ማዕርማዕሪዑ እውን ናይ ምጥንቃቅ ኩነታት ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ። ኣብ መዓልቲ ክሳብ 9 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ፣ ከምኡውን ሓደ ሰብን ዜሮ ሪፖርት እውን ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ ትብል ዋህቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዘካየደት ቢል ለኔ እስዩም ከምዚኦም ዝበሉ ሪፖርታት ከዘናጉዑና ኣይግባእን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙን ንዝሕለፍዎ መልእኽቲ ኣጠናኺራቶ ኣላ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ልዕሊ ቁጠባኣት ሃገር ንዝወረደ ጉድኣት ንምንካይ ዘኽእል ኣጀንዳ ተዘራሪቡ ፍታሕ ከም ዘነፀረ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ። እቲ ካቢኔ ሎሚ ሶሉስ ድሕሪ ዝነበሩ ህፁፅ ኣኼባ ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ኩሉ ህዝቢ ዝተጸልወ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ንጹር ኮይኑሉ ኣሎ ይብል እቲ ዜና። ብመሰረት እዚ ቁጠባዊ መነቓቕሒ ንክግበር ተለበዳ ኣብ ህዝቢ ዘውረዶ ጉድኣት ንምክልኻል ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሎም ዘበን 20 ሚታዊ ምንካይ ግብሪ ንክፍፀም ዘብሉን ካልኦትን ስጉምትታት ንክውሰዱ እውን ተወሲኑ ኣሎ ይብል እቲ ዜና። 1,000,000 ዘይመልእ ዝህዝባ ጅቡቲ ክሳብ ትማሊ ኣብ ዘሎ ግዜ 135 ዜጋታታ ብቫይረስ ኮሮና ሓሚሞም ኣለው። እታ ዝናእሰት ናይ ቅርን ኣፍሪቃ ሃገር ንኢትዮጵያ ከም ስጋት ኮይና ትረኣየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ናይ ሰባትን ማካይንን ምምልላስ እቲ ዛዕበየ ሸቕሎት ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር። ብመሰረት እዚ ስጋት ዝሓደሮ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ጅቡቲ ሕቶ ከም ዘቕረበን እቲ ሕቶ ቅድሚ ምምላሱ ብርክት ዝበሉ ጅቡታውያን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለው ይብል መስፍን ኣራጌ ካብ ወሎ ዝለኣኾ ሪፖርት። ቀጻሊ ፕሬዚደንት ብሩንዲ መንዩ ክሆን ዝውስን መስርሕ ምርጫ ብሩንዲ ብወግዒ ተጀሚሩ። ሰበ ስልጣናታ ኣብ እዋን እቲ መስርሕ ኣምላኽ ንህዝቢ ካብ ቫይረስ ኮሮና ክሕልወና እዩ ብሃልቲ ኮይኖም ኣለው። ኣብታ ዛጊድ 15 ዜጋታታ በቲ ቫይረስ ተለኺፎምዋ ዘላ ሃገረ ብሩንዲ። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብሩንዲ 7 ሕፁያት ይወዳደሩ ኣለው። ህዝባዊ ኣኼባታት ኣብ ዝተኣገዱላ ኣፍሪቃ ብሩንዲ ግና ህዝባ ኣብዋን ምርጫ ንማሕበራዊ ምፍንታት ክትግብሩ ኣተባቢዓላ። ወከልቲ ተቃውሞ ግና ምምሕዳር ፕረዚደንት ፔሪ ኢንኮረንዚዛ ነቲ ምርጫ ኣይነውሑን ካብ ዝብል ተበጊሶም ሓላፍነት ዘይስምዖ ምምሕዳር ኢሎም ይወቕስዎ ኣለው። ገለ ምልካውያን መንግስታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምዕፈኒ ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዜጋታት ይጥቀምሉ ኣለው ኢሎም ከሲሶም ተሓለቕቲ መሰላት። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣልጀርያ ግና እቲ ኩነታት ግልባጡ ይኾን እዩ ዘሎ ይብል ዝረኸብናያ ዜና። ኣብ ኣልጀርያ 2 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ዝቃላሕ ድምፂ ሬድዮ ነቲ ኣብ ጎደናታት እቲ ሃገር ዝካየዱ ሰልፊ ፀረ መንግስቲ ዘንፀባርቑ ኮይኖም ኣለው። ዱባልዎ ሪፖርተራት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ብናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ወኪሉ ኣቢሉ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ንጉጅለ ኣልጀርያውያን ዘመገሰ ኮይኑ ኣሎ። ሬድዮ ኮሮና ንሓቀኛ ባህር መንግስቲ ብዝግባእ ዘንፀባርቕ እዩ ክብል እውን ገሊፅዎ ኣሎ ሻሒብ ካያታ። እዚ ንዓለም ኣጋጢምዋ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ምስ ተኣለየ ካልእ ፖለቲካዊ ቫይረስ ክስዕብ እዩ ይብል እቲ ተንታኒ። ናይጀርያ ኣብ ሌጎስ ኣቡጃን ኦጉን ድሕሪ ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተገበረቶ መምርሒ ተዓፀው ደረጃ ብደረጃ ክተፍኩሶ እያ ኢሎም ፕረዚዳንታ። محمد بوهاري تمالي سوني بتالفجين أبزنا برون مقلسي إتي لعل أربعة سومنات الزلق ممرحي زقب قمالو وان تبسيحلو وطوات هاقر ناب نبور زملا سالون إت فيروس زقت تقلون أقباب كن صعب إنا أوني لوم إتوم صعبهم زي تقبارو سقوم تتات ماسكرا قدن أبتغمي كوعل ساعات اللاف دما كاب كلتة ويشمون تناي مشت كسابع سر تخلتة ويشدش تناي نقو كوينو كغسلي لوم بوهاري وسيخهم توسخ حيل تعنا نبتا بزحي حمومات إنا نهار يغدى اللازلو كفل هاجر كانو كل أخيلهم نيجيريا زاقد شحن كلتا متن سبعان سلستان زيقاتاتا بكورونا فيروس حميم وما أربع سبات ما ميتهم أستراليا كاب عربي جميرو نتزاز أبيتكم تعطو بمفكاس كاب مونغو فلاموت أوروب أويان هاجرات نتخون مدب كمزلو أفليتا منستر طعنا أوستريا لوم سولوس أبزنا برغازيت أو مقلس إيكت زاربو كلو استغسطة مستن زرقح كوفيد عسر تتشعطة هاقر نام نور نمملاس زخلا يولو أوستريا نزحالف شوعة تصومنا تعصيا إياقنيا زيقاتاتا نزتا قلتسون نخني قداتن انت زيكوينو كبيتو من كوزو أي فكرة اللومن أستراليا بفيروس كورونا استتحزو زيقاتاتا عصر تحموش تشعن كلتا ميتن حمسان شدشتن زموتو دمبا حموش تميتن سسان تشعاتن كمزغون وافيدا بمحدار ترامب كفلات هاقرات كمي جيران سفراتات عداقة أبيات تمرتن بيت أملو كوندام نبور سرحن كمزملاسا زحبر ممرحي تقمكم ولا ما حدار تقال كفلات هاقرات بوغنوم نتي بسنكي كورونا فيروس تقت يزولو نابرا نمخفات نقز أبعلو موت ناتي سرحلو بمسارات ماكل مكوتزارن كتتلن حمامات امريكا زورغو حبريتا تمام رحيز تفلال يوزفرات كمي جيروم ناب نبور سرحم كم زبلاسو زحبر كم زغونة تفليط الله نتي يعيالو زولو حدش مام رحيز زرعيو ميدياتات ابزحابو حبريتا ابتو حدش مام رحيز هزباوي شغاقات نكعصابو ابيت بالعي تتقيم كاز زغو حاف حباري زرزر عينتات مقوي ويك عمينيو نغدالو اب حيمانو تاوي مدلاوات موزيكاوي مدلاو نكيهلو زغل كل زبلون كالوتن تتقيسو كمزلو قلي جمالو حمسا نتوي شمونتا مليون هزب عالم بسنك قجتو كتن تفقاتاتن كاب كبابي او تمصابيلو كمزر كب حدا حدش ريبورتا فليتو اتي اكال بيت مغري نوروي زغنو ما اكل مقودتار تمزابلتي زوزا ريبورت استاد سلاسان سلستن نتور وعتا مليون هزبتات ابتاز تزازمت عمت استفنا علو مخانو ميقلس اتو ريبورت وسيغو سوريا كولومبيا ريبابليك كونغو يمن افغانستان مبزعتو ام كابتم 45 تشوعة مليون تفنقل تخمزغونو او انتقسو الله امي ام معرب افريقان زوبا سهلن بسنك هوكت اباكلا افريقان كرن افريقان دما بسنك قجت مفنق الكمزقات امم قليسو الله أموداتا سمين كوريا برحي سمين كوريا بيعتو سلمن تايك انكاب هزوا ومدرخات تسوي روم زركبو زو الحطوتات ناي كل سب حطو كوينا مالو تساقم سبنا ناي بعلو زمسال الرئيتو كاب مهاب زساقرك نوع ماسي كركب زي مخالويو ناي ناي حميت كمت أن مسمعكم برحي سمين كوريا كيم يون اون استصورو لو مغنيات يبلو بتحدو جن غرام سلستا صبر أيو قاليوم دما كليتهم سلاز حمام أيو يقولوا قالوا دما كفيروس كورونا ننفسهم نمدحن إيلوم تحبيهم الله بحالتي أي تزعنون زقدر دورة دما أبوان فشول فتن ميسايل بتفنتاري قصيلهم زبل الله زمستو تصورة تجنا كابسال ساي وجن مرجع جسي أي ترخوا من معلتاوي بزعب حلوات كيم يون أون دسم معورة ولاون انتهالوه رقوز حابريتها مركب ايتخال انزلو توحد كساو لومي زينا تفتيبو
زي راديو دمت اميركايو نمسقنا كابترن زينا دحر زينا نبزلو مدلاوات نحن حلف تمجمرتان نوريو لبدا كورونا فيروس هابزوري حلم زملكت تسابسابيو من محدار ترامب أبزي أبي يونايتد ستيتس أبيات نقدي أبيات تمرتن أبيات كريستياناتن ببقرب زخفته لمن قد بزملكة حدش ممرحي قمقمالهم كفلات قزقاتات كآنة بسنك لبدا كورونا فيروس زتقبرق عيدتات من قصق أساتن معتقواتن نموفكاسو وطنات زمالاختي أما حادرتن أنفتات يرئي اللوم أبزور علم كآب قطر بكورونا فيروس زتتحزو سبات سلسة مليون حالي فلو زموتو خالي على خلطة ميتن عصر تحادش حين بزيحلو ريبورترات ريديو دمز أميركا زعربو صعب بخمز السعب حيزي اللهم ነቲ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብያተ ንግዲ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ክርስትያናትን በብቕሩብ ዝኸፍትሉ መንገዲ ብዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ ብዝምልከት ሰበስልጣናት ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝበልዎ እቲ ብማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ሲዲሲ ዝረቐቐ መምርሕታት ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ምንቅስቃሳት ንክጅመሩ ብዝርዝር ሓሳባት ዘቕርብ እዩ። ነቲ መምርሒ ዝረኣይዎ ትካላት ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ሰራሕተኛታት ኣብ መንጎ ስርሖም ዝዕርፍሉ ክፍልታት ምዕፃውን ኣብ ኣብያተ ምግቢ ከዓ ሓደ ሰብ ምስ ተጠቕመሉ ዝደርበ ዝርዝር ዋጋን ዓይነታት ምግብን ዝሓዘ ወረቃቅቲ ምድላው ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ከዓ ተቀራሪብካ ብጉጅለ ዝግበር ናይ ምዝመራ ኣካይዳ ንግዚኡ ጠጠው ምባልን ዝኣመሰሉን ዝሓዘ እዩ። እቲ መምርሕታት ክልወጥ ከም ዝኽእል እውን ሰበስልጣናት ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ መሓዳር ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኤቦት ክፍለ ግዝኣቶም ዝሕል ብዝበለ ኣካይዳ ምኽፋት ዓርቢ ከም ዝጅምር ገሊፆም ኣለዉ። ኣብያተ ምግብን ኣብያተ ንግድን ኣብያተ ሲነማን ቲያትራትን ካብቲ ክሕዝዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ 25 ሚታዊ ጥራይ ብምትእንጋድ ክጅምር እዩ እቲ ዘሎ ውጥን። ኣብ መሓዳር ክፍለ ግዝኣት ሙዙሪ ማይክ ፓርሰን ብወገኖም እቶም ዓማውል ማሕበራዊ ምፍንታትን ካልኦት ናይ መከላኸሊ መንገድታትን ክሳብ ዝሰዓቡ ኣብ ዝመፅእ ሶሙን ንግድን ማሕበራዊ ምንቅስቃሳትን ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ምፍኳስ ኣብ ገዛ ምዕፃው ሰባት ፀጉሮም ክስርሑን ናብ ኣብያተ ክርስትያናትን ስፖርታዊ ፍፃመታትን ክኸዱን ዘኽእሎም እዩ ማለት እዩ። ክፍለ ግዝኣታት ሚኒሶታ፣ ኮሎራዶ፣ ሚሲሲፒ፣ ሞንታናን ቴኒስን ትማሊ ዝተወሰነ ተወሳኺ ምንቅስቃስ ስራሕ ክቕፅል ብምግባር ንጆርጂያ፣ ኦክላሆማ፣ ኣላስካን ሳውዝ ካሮላይናን ተፀምቢረን እና ኣለዋ። እንተኾነ ክኢላታት ጥዕና እዚ ምኽፋት ህውኽ እዩ ብምባል የጠንቀቑ ኣለዉ። ኣብ መሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታት ከዓ ድሕንነት ህዝቢ ዝሕሉ ስጉምትታት ተቐሚጡ ኣሎ ባህልቲ እዮም። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሉዝያና ግን ኣብ ገዛኹም ፅንሑ ዝብል መምርሒ ገና ክሳብ 15 ግንቦት ክናዋሒሎም ኣለዉ። ምክንያቱ ኣብ ገለ ቦታታት ገና ምምሕያሽ ኣይተረኣየን ብምባል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ዊልያም ባር ግን ብገለ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊ ሰበስልጣናትን ዝግበር ቀይድታት ነፃነት ሃይማኖትን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ዝትንክፍ ብምዃኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽብሉ ትማሊ ሶኒ ኣጠንቂቆም ኣለዉ። ንሲቪል ሓርነትን መሰል ውልቀ ሰባትን ዝጥሕሱ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊ መምርሕታትን ንኽርኢ እውን እቶም ዓቃቢ ሕጊ ንቤት ዕዮ ፍትሒ መምርሒ ሂቦም ኣለዉ። እቲ መምርሒ እቶም ዓቃቢ ሕጊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ገዛኸም ኮፍ በሉ ዝብልን ኣተገባብራ ማሕበራዊ ምፍንታትን ብዝምልከት ትዕግስቶም ከም ዝተፀንቀቐ ዘርኢ እዩ ተባሂሉሎም። ነቲ ኣብ ገዛ ምዕፃው ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተኻየዱ ዝፍለጥ እዩ። ብካልእ ዓለም ለኻዊ ዜና ጃፓን ነቲ ንዓመታት ዝተመደበ ቀፃሊ ውድድር ኦሎምፒክ ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ዘይተረኽበ እቲ ሃገር ነቲ ውድድር ኦሎምፒክ ንምትእንጋድ ኣፀጋሚ እዩ ዝኾና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ጃፓን ነቲ ውድድር ኦሎምፒክ ተተኣናግድ ወይ ኣይተተኣናግድ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንታይ ደኣ ውፅኢታዊ ዝኾነ ክታበት ክሳብ ዘይተረኽበ ነቲ ኦሎምፒክ ምትእንጋድ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን እየ ዝብል ዘለኹ ክብሉ ኣስሚሮም ኣለዉ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣብዚ ዝመፅ ወርሒ ሓምለ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ኦሎምፒክ ኣሰናዳእቲ ንክስርዝዎ ኣገዲዱ እዩ። ዝተፈላለየ ሃገራት ክታበት ምምዕባል ይፅዕራዐን ዘለዋ ግን ድሕንነቱ ተረጋጊፁ ብብዝሒ እውን ፈርዩ ናብ ዕዳጋ ክሳብ ዝበፅሕ ካብ 12 ክሳብ 18 ዋርሒ ከም ዝወስድ እዮም ክኢላታት ዘጠንቀቁ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ምብራቃዊ ሜዲትራንያን ኣሕመድ ኣልማንዳሄር ሎሚ ኣብ ዝሃቦዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ሃገራትን መንግስቲ ታትን ሓደነትን ምትሕብባርን ክህሉ ካብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ዝሐሸ ግዜ የለን ኢሎም ኣለዉ። ኩሉ መድሃኒታትን ክታበታትን ማዕቢሉ ብማዕረ ንኩለን ሃገራትን ሰባትን ንክባፃሕ ንምርግጋፅ ድልዋት ኢና ክብልውን ወሲኮም ኣለዉ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰበስልጣናት ቢልዮናት ሰባት ኣብ ኣባይቶም ክዕፀውን ወሰንቲ ዘይኮኑ ማኣድታት ስራሕ ክዕፀውን ክገብሩ ደሪኽዎም እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ከዓ ሸቕለ ኣልቦነት ክንህርን ኣታዊ ክጎድልን መንግስታት ከዓ ኣብ መንጎ ንዝርጋሕቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝግበር ፃዕርን ኢኮኖምያዊ ስክፍታታትን ሚዛናዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ቃልሲ ኣእትዎም እዩ። ገለ ከዓ ገንዘብ ብምምዳብ እውን ንፀገማት ሰባት ንምቅላል ስጉምቲ ወሲዶም እዮም። እቲ ለበዳ ገና ኣብቲ ድኻታት ዝነብርሉ ክፍሊ ዓለምና ገና ኣብ ጠርዙ ኣይበፅሐን ዝበሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፈ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርክ ለውኮክ ብወገኖም 9 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ገንዘብ እዚ ንምግብን ክንክን ጥዕናን ሓገዝ ዝውዕል እዩ። ኣብ 3-4 ዝኾነ ሃገራት ገለ 700 ሚሊዮን ሰባት ብገለ መልክዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ዝገለጹቶም በዓል ስልጣን ሕብረት መንግስታት ብምኽንያት እቲ ምዕፃው እዚ ክንኪ ኢሎም ኣለዉ። ክወርን ዝኽእል መከራን ሞትን ንምንካይ ገንዘብ የድሊ እዩ ክብሉ እውን ተላቢም ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብወገኖም ለብዳ ኮሮና ቫይረስ ነኪ ብምባል ንምዕፃዋት ዘፍኩሳ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ እዚ ኣንፈት ምንካይ ዝርግሐቲ ቫይረስ ምቕፃሉ ከረጋግፅ ኣፀዊዖም ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ትማሊ ኣብ ጀኔቫ ብዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ለበዳ ገና ኣየብቅዐን ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ምብራቅ ኤውሮጳ፣ ላቲን ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኤስያን ዝረአ ዘሎ ኣንፈት ምውሳኽቲ ለበዳ ዳብሊዩ ኤች ኦ ብቐፃሊ ይሻቐል ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝሞቱ ከዓ 211,000 ሓሊፉሎም። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ኩላትና ኣባላት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ መደባት ነዳልወልኩም ዘለና ካበየ ኣባይትና ኮይንና ኢና ናብ ብፍሉይ መደብና ምባር ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብውሕዱ 50 ኤርትራውያን ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ሓደ ከዓ ሜይቱ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ናይ ምክልኻል ፃዕሪ ዝውዕል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጥራይ 3.8 ሚልዮን ዶላር ተዋፅኡ ክብል ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ምግላፁ ይዝከር። ንሎሚ ከዓ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ብዝምልከት ከምኡ ውን እቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝወዓለ እኹል ሓበሬታ ክወሃብ እንተኮይኑ ንዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን መልሲ ሂብሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ። ናብ ተወልደ ክሕልፈኩም።
ራይ ሕጂ ነዚ ከምዚ ኢሎም ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘሎ ኤርትራውያን ካብ ወፃኢ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝኸውን ከዋፅኡ ከለዉ እቲ ዝረኽብዎ ዓስቢ ነቲ ድሌቶም ዘማልእ ሓበሬታ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ቁጡብ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እኹል ሓበሬታ ረክብ ዶ ብስርዓት እንታይ እንታይ ግበር ከም ዘሎ ገንዘብ እውን እንታይ ከም ዝውዕል ዝግብኦ ሓበሬታ ረክብ ዶ
ሓበሬታ? እዚ ናይ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ዕረፍቲ ሓንሳ መዓልታዊ ሓሊፉን ኣብ ሳልስቲ ኣብ ሰሙን መጀመርያ ብሚኒስትሪ ጥዕና ደረጃ ካብኡ ሓሊፉን በቲ ቆይሙ ዘሎ ኣብ ሃገር ሓይሊ ዕማም ፈፃሊ ሓበሬታ ውሃብ ኣብ ርእሲኡ ንሕዚ ዘለና ኤምባሲ ምስ ህዝብና መዓልታዊ ርክብና ንገብር ዘለና ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዝክሰብ ሕጂ ሰለስተ ሰሙን ረጊፅና ኣለና። ኣብ ፅዑቅ ስራሕ ከምናቱ ኩሉ ነገር ገዲፍና ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከምነተኩር ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ሓደ 25 ዝኸውን ዝተፈላለየ መልክዕ ዘሎ ኣኼባታት ኣካይድና ምስ ህዝብና ገሊኡ ንምክሪ ኣስተምህሮ ዝምልከት ንጥዕና ዝምልከት ንሓፈሻዊ መረዳእታ ንምፍጣር ዝምልከት ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ንምሕባር ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ህዝብና ክገብሮ ዘሎ ምውድዳብን ዝካየድ ዘሎ ስራሕን ኣመልኪትና ቀፃሊ ርክባት ክንካየድ ፀኒሕና ሓደሓደ መግለፂታት ብማሕበራዊ መራከቢታት ሓበሬታ ክንህብ ፀኒሕና ኢና። ናይ ሓበሬታ ፀገም የለን። መጀመርያ እቲ ህዝቢ ተበጊሱሉ ዘሎ ዕላማ ብግቡእ ስለዝፈልጥ ቀዲምና እውን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ እንቀሳቀስ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ። እሱ እኹል ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ዝግበር ምስ ገበረ ንሰወፈ ነቲ ዘወፈዮ ገንዘብ ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ቅብሊት ምልኣኽ ጀሚርና ሓበሬታታት መሃብ ጀሚርና ነከፋፍሉ ዝምልከት መገድታት መሃብ ጀሚርና ዝተፈላለየ ናይ ሆትላይን ምስ ዘሎ ኩነታት ኣብ ገገዛካ ኩንካ ዝስራሐሉ ዘሎ ፀገም ናይ ሆትላይን ቀጥታዊ መስመራት ምፋት እቲ ህዝቢ ሕቶታቱ ንምልሰሉ ኣለና ሓበሬታ ክድልዮ ከሎ እውን ኩሎም ኣባላት ሳክ ናይ ኤምባስን ናይዚ ሓይሊ ዕማም ቆይሙ ዘሎ ኣካላትን ቴሌፎን ናይ ሆትላይን ብሞባይሎም እናልዓሉ ንህዝቢ ሓበሬታ እህቡ ኣለዉ። እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታታት ከዓ ኣተሓሕዛ ናይቲ ጉዳይ ኣብ ሃገር ከመይ ከም ዘሎን እቲ ዘዋፅዎ ዘለዎ ገንዘብ ንባዕሉ ነቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ክሳብ ክንደይ ክሕግዞ ከም ዝኽእልኒ እቲ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና እውን መፃና ስለ ዘሎ ኣብቲ ንገብሮ ፅንሕና መግለፂታት ንምንታይ ክውዕል ምኳኑ መንግስቲ እንታይ እንታይ ነዚ ዝምልከት ቀረባ ትቅርብ ከም ዘሎ ብቐፃሊ ሓበሬታ ንህብ ኣለና። እዚ ፍልጠጠው ድብላ ኮነ ቀፃሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ኣምሃብ ብደንቁራፅ ክንሰርሕ ምኳንና ከረጋግፀልካ ደሊ እየ።
ራይ ጥቡቅ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት፣ ምናልባት ግን ምልስ ክብለካ እንደገና ተቐድማ ቢለ እውን ተንኪፈልካ ነረ ብፍላይ ብዘካቶም ክትምለኦም እትረክቦም ነበርኩም ብፍላይ ካባና ርሒቆም ኣለው ትብሎም ወይ ርሒቕና ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ህሉ ንስኻትኩም ብኣካል ብቴሌፎን ቅርብ ኢልኩም ብቴሌፎን ደዊ ኢልኩም ወላ ስኻውን ኣቶ ብርሃነ ብከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ዝወሰድኩም ነገር ኣሎ ዶ?
ፈለማቲ ሕጂ ዘሎ ግዜን ኩነታትን ኣብ ግምት እቲኻ ንሕና እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሰርቪስ ህዝብናን ሓቅሚ ህዝብናን ክኢላታት ኤርትራን ወዲብና ብምድግጋፍ ንሰርሑ ዘለና ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክጥቀመሉ ንሰርሑ ዘለና ስራሕ እዩ። እዚ ፀገም የብልና ኣብዚ ውሽጢ እዚ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ማለት እየ ብግበር ናይ ምድግጋፍ ስራሕ ዝኮነ ኤርትራዊ ነዚ ቅዱስ ተግባር ኣበርክቶ ክገብር እየ ዝብል ማዕፆና ክፉት ኮይኑ ንኩሉ ሰብ ነሳትፎ ኣለና። ካብኡ ሓሊፍና እውን ምናልባት እቲ ኮሚኒኬሽን ከይድረት ምእንቲ ተባሂሉ እቲ ቀዳማይ ዙርያ ቀዳማይ ገፅ ምስ ተካየደ እቲ ካልኣይ ገፅ ዝሰፍሐ መልክዕ ጌና ሓበሬታ ዘይበፅሖም ዜጋታት ከይተሳተፉ ዝፀንሑ ዜጋታት ናይ ብሓቂ ተበግሶ ብምውሳድ ንዕበሉ ጉዳይ ከም ዝግበርሉ ታሪካዊ እዋን እዚ እዚ ታሪካዊ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ መዝገቡ ዓቕሙ ጥራይ ገንዘቡ ጥራይ ዘይኮነ ሽሙ እውን ከስፍረሉ ዝግብኦ ኣብዚ ታሪካዊ እዋን እዚ ምናልባት ከምዝኣመሰለ ሓደጋ ኣብ ነዊሕ እዋን ይደጋጥም ከምዝኣመሰለ ሓደጋ ንባዕልኹም ኣብዚ ኣብ ምድግጋፍ ይኹን ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝብና ንምድግጋፍ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣብዚ ክዋሳእ ዘይግብኦ ኤርትራዊ ስለዘየለ ኩሉ ሰብ ክዋሳእ መንገዲ ከፊትና ጥራይ ዘይኮነ ከምዝበልካዮ በቢደረጅኡ ከከም ኣድላይነቱ ካባይ ጀሚርካ ቴሌፎን እናደወልና ንዜጋታት ኣብ ምፅንናዕ ኣብ ምሕባር ኣጆኹም ኣብ ምባል ኩሉ ነገር ኮት ኣበርክቶኦም ንክዓቢ ፍናኖም ንክዓቢ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና። ህዝብና ከዓ ናይ ብሓቂ ብኣወንታ ክምልስ ስለዝፀንሐ እቲ ስራሕ ዕውት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ብሕጂ እውን እንተኾነ ብከምዚ መንፈስ ኢና ንሰርሕ። ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ቅዱስ ስራሕ እዚ ክድግፎ ዘይግብኦ ሰብ ኣሎ ኢለ ይሓስብ እየ። ነዚ ቅዱስ ስራሕ እዚ ዘይድግፍ ሰብ እንተልዩ ግን ምናልባት ናይ ብሓቂ ናይ ኣተሓሳሰባ ፀገም ጥራይ ክኸውን ትኽእል። እዚ መሰረታዊ ናይ ህዝብን ሃገርን ድሕነት ጉዳይ እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ከምዝኣመሰለ ቅድሚ ሕጂን ታሪክና ከም ንሪኦ ሰብ ዝሰርሑ ሓደጋታት ከጋጥም ከለኹን ባህርያዊ ሓደጋ ከጋጥም ከለኹን ብሓንሳብ ተላዒሉ ፀገሙ ናይ ምፍታሕ መኪቱ ናይ ምስዓር ባህርን ጠባይ ተመክሮን ስለ ዘለዎ በዚ ዘጋጠመ ሕማም ከይተዳሃለ ሰብ ቀደም ውን ዝከበደ ካልእ ሓደጋታት ሕሊፉ ዝሰገረ ህዝቢ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ብርእሰ ተኣማንነት ነፍሱ እንዳድሓነ ከባቢኡ እናተቆፃፀረ ንካልእ ክድግፍ ነንሓድሕዱ ክደጋገፍ ባይታ ንፈጥር ኣለና። ስለዚ እዚ ደረት የብሉን
ንፁር ንምግባር ምናልባት ከም ተቀታሊ ሕቶ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኣብዚ ናይ ምድሓን ወፍሪ ንሳተፍ ኣለና፣ ግን ኣብ ትሕቲ ጥርናፈ ናትኩም ኣይኮናን። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእቱ ክንዚ ዝኮነ ዓቕሚ ኣዋህሊልና ኣለና። እዚ ዓቕሚ እዚ ብናትና ማሕተም ብናትና ሽም የተወልና ንዓዲ እንተብሉ እንታይ ከም ትገብርዎ?
ምናልባት ከም ዝብለካ ቅድሚ ብዝተወደበ መልክዕ ወፍያታት ምጅማሩ ጉዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መርበባት ክንፅፉ ዝፀንሑ በቢ መንገዶም ገንዘብ ኣዋፂኦም ዝሓዝዎ ነይሩ። እዚ መደብ እዚ ከም ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ሓደ ሓበራዊ ፕሮጀክቱ ተታሒዙ ምስተበገሰ ግን ኩሎም እዚኦም ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ተወፍዩ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ካዝና ናይቲ ናይ ኮቪድ-19 ከም ደኣቱን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝርከብን ገይሮም ኣካል ናይዚ ፕሮሰስ ናይዚ ፕሮጀክት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ዝደዋፃኽቦ ገንዘብ ንበይነይ ብሽመይ ብከምዚ ተሓዘለ ነብሲ ወከፍ ሰብ ማሕበር ድዩ ጉጅለ ድዩ ውልቀ ሰብ ድዩ እንድሕራውፍ እዩ በቲ ደወፍዮ መልክዕ ተታሒዙሉ ኣሎ፣ ሽሙ ተመዝጊብሉ ኣሎ፣ ብጥርኑፍ ብሽሞም በሲት ተቆሪፁሎም ተታሒዙ ኣሎ። ብውልቀ እተኮይኑ ከዓ ኩሉ ሰብ ብውልቁ ሽሙ ኣመዝጊቡ ምዝገባ ኣሎ። ሕጂ ካብዚ ወፃኢ ንበይኑ ብካልእ መንገዲ ተሓዘለይ ዝበለና ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን። ስለዚ ከዓ ኩሉ ኣብቲ ሓደ ፕሮጀክት ተጠሚሩ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ዘለና ማለት እዩ።
ሕራይ ሞ ና መወዳእታ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ምጥቕላል ምናልባት ካብ ኣሜሪካ ውፅእ ዝበለ ከም ወኪል መንግስቲ ኣብዚ ከባቢ ዝረኸብናካ ብዙሕ ግዜ እውን ናይ ምርኻብ ዕድል ኣያጋጠመን። ልኪነ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ዜና ነይሩና ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ዜና ነይሩና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ብፍላይ እቲ ንኤርትራ ዝምልከት መጀመርታ ከም ትፈልጦ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ኣገባብ ኣብ መዘጋግባ ሓደሽቲ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ለውጢ ከም ዝገበረ እዩ ዘርኢ ዘሎ። በዚ መሰረት ሂማን ራይትስ ዋች ይቃወሞ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ዝኣቱ መሰሊ እዩ ዕቁባ ክሓትት ዘልዩ ዕቁባ ክምዝገብ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ነባይ ዘይብሎም ወይ በይኖም ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ኣብ ሓደጋ ክወጥቅዮም ተመሳጨዮም እውን ዓዲ ክምለሱ ክእሉ እዮም። ንሕሪ ንዓዲ ተመሊሶም ከዓ ሕማቅ ኩነታት ከጋጥሞም ዝብል ለፀውፅኦም እሞ ከም ወኪል እንታይ መልስ ኣለካ?
ፈለማዞም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትጠቕሶም ዘለካ ጉጅለታት ህዝቢ ኤርትራ ብታንኪ ክርገፅ ክሕረድ ክጭፍለቕ ክስጎግ እንከሎ ብጭቕ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ሕጂ ድሓን ንበዓል ነጎዳሲ ብሓዊ ደብሶ ከም ዝበሃል እቲ ቀደም ዝገበሮ ከይኣክሎም ሕጂ እውን ተመሊስካ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ዓለም ሃገራት ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኮቪድ-19 ቫይረስ ክቃለስ ሒኹ ካብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ንነገራት ፖለቲሳይዝ ገይሮም ሓድሽ ኣርእስቲ ክልዕሉ ሕጂ ከምቲ ትበልክዎ እዩ። ብዝኾነ ግን ትቕም ነገር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ምግያሽ ጉዳይ ውዕል ሰላም ካብ ዝፍረም ንዳሓርሲ መልክዑ እንዳሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እንዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ገይሾም ከም ድላዮም ክምለሱ፣ ኤርትራውያን ውን ኣብ ኢትዮጵያ ገይሾም ከም ድላዮም ክምለሱ ዝኽእሉሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ሕጂ እቲ ሕቶ ካብ ኤርትራ ብዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ዝወፀ ሰብ ናብ ኤርትራ ክምለስ እንድሕር ደልዩ ብሰላም ናብ ሃገሩ ናይ ምምላስ ዕድሉ ዝተማልአ እዩ። ሕጂ ክንደይ ሰብ መሲሎ ወፂኡ ዝተመልሰ ናብ ዓዲ ኣሎ። ሰብን ቤተሰቡን ከባቢኡን ስለዝፈልጥ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ። ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ይኹም ክትዛረብ ዘለዎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ትኾኑ ዓበይቲ ኾኑ እንድሕር ወፂኦም ነይሮም ናብ ዓዶም እንድሕር ክምለሱ ደልዮም ብዝኾነ ኣገባብ ዓዶም ክምለሱ ክፉት እዩ። ዓዶም ስለዝኾነ ከዓ ዝኽልክሎም ሰብ የለን ኣብ ዓዶም ክምለሱ እሞ ነዚ ነገራት ንፀጉሪ ብክልተ እናመቐልካ እሞ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋ ዓለም ሙሉእ ድቃለሰሉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንዑ እንዳተቃለሰ ከሎ ካልእ ኣርእስቲ ከፊትካ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምጥቃዕ ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ንምግምማዕ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እንድዩ። እቲ ህዝቢ ከዓ ህዝቢ ደረጃ ህዝቢ የብለካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኹን ኣብ ወፃእ ዘሎ ብግብሪ ነዚ ከምዝኣመሰለ ሕሱር ምንቅስቃሳት ብግብሪ ምልሰሉ ኣሎ። ርእስና ክኢልና ነናሓድሕድና እናተደጋገፍና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደገ ዘሎ ደገ ዝፀንሐ ዓዲ ተመልሰ ዓዲ ዝፀንሐ ደገ ዝወፀ ተደጋጊፍና ነዚ ከምዝኣመሰለ ሽግር ክንሰግሮ ጥራሕ ደይኮነ ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባትና እውን ተመሊስና ነቲ ድኽነት ንምስዓር ሒዝናያ ዘለና መደብ ሰላም ረኪብና ስራሕና ክንሰርሕ እንተኽኢልና ነዚ ክንዕውት እውን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል እዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ፅቡቅ መልሲ ስለዝኾነ ቅድም ዜጋታትና ካብ ኢትዮጵያ ኹን ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኹን ካብ ርሑቕ ቦታ ኹን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክፉት እዩ። ብግብሪ ከዓ ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ። ነዚ ሕጂ ሓቂ ጓዕፂትካ ዓዶም ተተመልሱስ ሓደጋ ክጋጥሞም ኢልካስ መንእስያት ኣፈራሪሕካ ዓዶም ንከይምለሱ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ህዝቢ እውን ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ዝወሃቦ ነገር ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ግን ሕጂ ብዛሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ክልዕሉ ዝግብኦም ኣይነበረን። ግን ስርሖም ስለዝኾነ ምሕንኳል ምዕንቃፍ ምድንጋር ቁፅሉ ወዮም። ንሕና ከዓ መንግስቲ ኹን ህዝቢ ጉዕዞና ከም ምቕፃል ድሕር ከምዘይንብል ከረጋግፀልካ ደሊ።
ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኔርላንድ እንደገና ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀፃሊ ንራኸ ተስፋ ገብር
ተገም የለን ብሓንሳብ ኣለና ይቀኒየለ ይትወልደ
ንመስግነካ ተወልደ ከምኡውን ንጋሻና ንኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና። ክብራ ሰማዕትና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ከባቢየ ኣባይትና መኒኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋምሌቲ ድሓንሕደሩ